Planetárium.
Na haldě u Braňan na Mostecku se nedávno našel vzácný velký zub třetihorního savce Antrakotéria. O mimořádném nálezu popovídá paleontolog Boris Eckert.
Dávat dohromady rodokmen svých předků není vždycky snadné, zároveň je to však velké dobrodružství. Vyprávět o tom bude historička a archivářka Věra Hladíková.
Uslyšíte přehled zajímavostí, dozvíte se, jak dopadla srpnová soutěž o knihu, představíme vám zářijovou knihu měsíce, položíme novou soutěžní otázku a chybět nebude pravidelná rubrika, další z příběhů s nulou na konci.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Během srpna uvízly na březích a mělčinách severní Evropy desítky vorvaňovců. Většina z nich uhynula. Co vzácné kytovce k pobřeží zahnalo, je záhada. Podle vědců mohly být na vině vojenské aktivity, zejména používání aktivních protiponorkových sonarů při cvičeních. Vorvaňovce mohou vyděsit a dezorientovat, případně je donutit k příliš rychlému vynoření, takže pak uhynou na takzvanou dekompresní nemoc. Ale hypotéz je samozřejmě víc.
Jen 3 cm měří lebka dinosauřího embrya z Argentiny, analyzovaná nedávno mezinárodním vědeckým týmem. Jedná se o malého titanosaura, čtyřnohého bíložravého sauropoda, který v dospělosti dorůstal až 35 metrů. Jeho lebka vypadala jinak, než vědci čekali. Měla protáhlý nos podobný zobáku či rohu a oči směřovaly víc dopředu než u jiných titanosauřích embryí. Zdá se tedy, že je to nový, dosud nepopsaný druh.
Vědci z univerzity ve Velšském Swansea digitálně rozmotali 3 mumifikovaná zvířata ze starověkého Egypta – hada, kočku a ptáka. Počítačová tomografie umožnila nahlédnout do obvazů bez poškození mumií, které zřejmě kdysi posloužily jako děkovné oběti. Mladá kobra podle vědců trpěla ze života nedostatkem vody a uhynula na přelomení páteře. Zlomený vaz mělo i mumifikované kotě. V třetím balíčku se skrývala poštolka obecná.
Při vykopávkách ve středním Izraeli byl objeven zcela mimořádný poklad 425 mincí zlatých dinárů zakopaných asi před 1100 lety v období abásovského chalifátu, který tehdy zahrnoval rozsáhlé území od Perzie po severní Afriku. Kromě celých mincí obsahoval poklad i jejich ústřižky, používané jako drobné. Je mezi nimi i zlomek solidu byzantského císaře Teofila, ulitý v tehdejší Konstantinopoli, který se v Izraeli dosud nikdy nenašel.
Potapěči Matyáš Šanda a František Harant vytvořili v srpnu český rekord v nepřetržitém ponoru pod vodou. V ponorné laboratoři Hydronaut Deep Lab v zatopeném lomu Jesený na Semilsku strávili více než 180 hodin. Modul se nachází 9 metrů pod hladinou a potápěči během svého pobytu v jeho omezeném prostoru mimo jiné sledovali vliv vlhkosti a odlišného tlaku na elektroniku a testovali osvětlení simulující přirozené denní světlo.
Tvůrcem stanice je právě Matyáš Šanda, který při její konstrukci vyšel z principu potápěčského zvonu. Do budoucna by měla umožnit až několika měsíční pobyt ve středních hloubkách kolem 30 až 40 metrů.
O projekt má zájem třeba Evropská kosmická agentura, která by tuto či podobnou stanici mohla využívat k výcviku potápěčů, ale také astronautů.
V další části dnešního pořadu se podíváme na zoubek zvláštnímu třetihornímu savci, uhelné bestii z Podkrušnohoří.
Koncem června přistál v redakční schránce Planetária mail od našeho mosteckého posluchače Josefa Ráčka, který je ve volném čase vášnivým hledačem a sběratelem zajímavých kamenů a také skamenělin.
Psal nám o svém nálezu, na který je po právu náležitě pyšný.
Na jaře roku 2019 jsem se vydal na kole k výsypce firmy, která těží jíly v Rokli u Kadaně a vozí je k Braňanům u mostu. Jako obvykle jsem chtěl do sbírky nějaké aragonity a kalcity, které mají pěknou achátovou strukturu a tvar prastarých kmenů a dřev. Procházím pod haldou a v půlce svahu se na mne už z dálky zalesklo něco černého. Okamžitě jsem věděl, že jde o fosilní zub. Opatrně jsem jej i s velkým kamenem ze svahu odhrabal a vyzvedl. Neskutečný pocit. Vidím, že v ruce držím černou lesklou asi 5 cm velkou fosilní stoličku. Cestou domů se mi v hlavě honily dvě otázky. Jakému zvířeti patří a jak je stará?
Atlas fosílií, internet ani přátelé ze sociálních sítí nepomohli. Panu Ráčkovi došlo, že našel něco opravdu vzácného, a tak se s dotazem obrátil na skutečné odborníky, paleontology Pražského národního muzea.
Týden jsem byl jako vrtohlavá ovce, píše ve svém mailu. V hlavě jen záhadný zub a odpověď žádná. Pak konečně přišla. V Národním muzeu jsem prý způsobil menší oslavu. Jde o horní stoličku oligocenního antrakotéria, česky uhelné bestie. Kromě pár úlomků a jednoho zubu teprve o druhý takový nález v České republice starý 30 až 35 milionů let.
Co byla antrakotéria zač? Jak tento třetí horní obyvatel pod Krušnohoří zahynul a jak se jeho zub dostal na haldu u Braňan? Kam se ztratily ostatní kosti? A jak si paleontologové cení spolupráce s amatérskými hledači a sběrateli z kamenělin?
O tom všem bude naše následující povídání. Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Kurátorem sbírky fosílí Pražského národního muzea je paleontolog Boris Eckert. Byl jedním z prvních badatelů, kteří měli zub z braňanské výsypky v ruce.
Ještě jednou nám vysvětlil, proč byli vědci z objevu pana Ráčka tak nadšeni.
Je to zub starobylého sudokopitníka, patří mezi skupinu antrakotérií. To je skupina, která zcela vymřela už v mladších třetihorách. Vypadal trošku jako takový hroch zvláštní, ale nepatří mezi hrochy. Je to prostě skupina savců, kteří už zcela vymřeli. Ta antrakotéria celkem v hojném množství žila v těch starších třetihorách. To je třeba z období před 30 miliony lety. V tomto období u nás máme nějaké usazeniny, ve kterých se našly skamenělení zubů savců. Nicméně ty nálezy z tohoto období jsou velice vzácné. Většina z nich se našla v Doupovských horách, na lokalitách Valéč, Dětaň, Dverce, ale to bylo v minulosti. I tehdy, když se třeba v těch lomech, které tam byly, nebo v těch kaolínkách těžilo, tak i v té době se toho tam nacházelo strašně málo. Většinu nálezů soustředil profesor Fejfar z Přírodovědecké fakulty a ta sbírka se dostala k nám do Národního muzea. Všechny savce ze starších třetihor máme tady a jenom tak pro představu za desítky let sbírání zuby z těch starších třetihor zaplní tak 3-4 zásuvky v našich sbírkách. Takže jsou opravdu extrémně vzácné a když Pepa ten nález zveřejnil na Facebooku a já jsem to viděl, tak jsem málem padnul do mdlob, protože jsem si říkal, to snad není možný, protože takhle krásný zub antrakotéria se prakticky u nás nenašel. Srovnatelný horní zub antrakotéria máme jenom jeden, takhle kompletní, ten je z lokality Dětáň a není tak dobře zachovalý jako to, co našel Pepa Ráček, takže bylo potom od něj velice velkorysé, že nám ten zub poskytnul do sbírek muzea a ten zub bude dokonce vystaven v té nové trvalé expozici, která se snad otevře už příští rok. Je to horní stolička, má takový zvláštní tvar, jsou tam takové 4 významné špičaté hrboly a ukazuje nám podle typu toho zubu, že to byl bíložravec. Bíložraví živočichové, kteří se mohli živit prakticky jakoukoliv rostlinnou stravou. Ono vůbec ty zuby hodně odráží, čím se ten živočich živí, protože samozřejmě jiné zuby mají masožraví živočichové, kteří ty zuby používají k lapání kořisti a řezání masa a jiné zuby jsou třeba u živočichů, kteří žvíkají směs rostlinné potravy a masité potravy, jako třeba prasata nebo lidi nakonec. Je docela zvláštní, že třeba prasata a lidi mají podobné zuby. Takové zvláštní hrbolkovité zuby, protože my jsme všežravci, takže máme podobný jídelníček a proto máme taky podobné zuby. Ten jejich tvar je výhodný pro tento typ potravy. No a bíložravci, kteří jedí výhradně rostlinnou stravu, tak zase mají specifické tvary zubů.
Jak se zub antrakotéria dostal na haldu, kde ho našel sběratel Josef Ráček?
Už víme, že z okolí mostu nepochází a že tam byl přivezen z povrchového dolu Rokle u Kadaně. Tenhle důl už zprostředkovaně znáte.
Pocházel z něj totiž i jíl, který naši geofyzici využili na výrobu marsovského bahna, když zkoušeli, jestli a jak by teklo v prostředí rudé planety. Povídali jsme si o tom v červnu. Zdá se, že některá místa jsou vědecky jaksi přitažlivější než jiná.
Ale nechme už zase povídat Borise Eckerta.
Při bagrování toho materiálu bylo obnaženy vrstvy, kde se ten zub teda náhodně nacházel. No a protože s tím materiálem ta provozovna měla nějaký záměr, ale potřebovali si to jako mezi uložit před tím zpracováním, tak tyhle ty horniny dovezly až k mostu. Tam si to uložili na takovou jako deponii, tedy na takovou haldu, která čekala na další zpracování. A Peparáček tam na té haldě hledal původně něco úplně jiného a přitom se ukázal takovýhle zajímavý zub, který ho okamžitě upoutal na první pohled. Ten zub z části vypreparoval a poté, když se ten zub dostal k nám do sbírek Národního muzea, tak jsme ho tady ještě vypreparovali v detailu, takže dneska to je krásná ukázka takového černého zubu v takové hnědo-zelené hornině. Je to i exponát hezký na pohled, je takový kontrastní. Ta hornina je sopečný popel. Původně se domnívali, že to je nějaký sopečný popel, který se jako bahnotok z nějakého svahu dostal někde z té paty Doupovských hor, ale jak mě správně upozornil kolega Láďa Rapryk z geologické služby, ten pohled na tu lokalitu je už trošičku jiný. Není to popelový bahnotok, jak se mělo dřív, ale podle jeho výzkumů to je popel, který napadal z vrchu z nějaké sopky, která vybouchla uprostřed pralesa. Tam někde vytvořil nějaký kráter. Ten popel byl rozmetán do širokého okolí a pohřbil část toho pralesa. No a když si vezmeme, jaká je vlastně malá pravděpodobnost, že zrovna v tom místě někde je takovýhle zub takhle vzácného živočicha, tak je to opravdu s podivem. V těch horninách totiž mnohdy třeba nacházíme jako paleontologové skamnělé zuby na některých místech, kde se ty zuby nahromadily, vlastně nakoncentrovaly, jako když se rýžuje zlato, zuby jsou hodně odolné. Takže v některých místech, kde právě dochází k rozmivům hornin, se odnáší lehký materiál, ale ty zuby, jak jsou odolné a celkem těžké, tak zůstávají na místě, takže pak tam třeba se může vytvořit vrstva, kde těch zubů se nachází větší množství. Prostě často se ty zuby nachází spíš na místech, kde jsou tímto způsobem přírodou nabohacené. No ale tady, když napadal popel do toho lesa, tak se s těmi kmeny ani s těmi kostmi už nějak nehýbalo, takže skutečně v tomto případě to je veliká náhoda, že se něco takového objevilo. Představte si třeba, že jdete lesem, jak často se stane, že najdete nějakou kost. Moc často to není a teď si vemte, že někde třeba kopete v nějaké hlíně a že narazíte zrovna na to místo, kde je ta kost. Představte si, kolik najdete kostí v lese. Jsem tam nějaký, jo, ale nejsou častý. Často je vidíte z dálky, že na vás svítí, tak si jich všimnete, ale kdybyste náhodně ten les pokryli popelem a měli se trefit přesně na místo, kde ten zub je, tak byste moc velkou šanci neměli, že ten zub najdete.
Nic víc než ten jeden jediný zub se z Antrakotéria nenašlo ani na haldě u Braňan, ani přímo v povrchovém dolu Rokle u Kadaně. Neuspěli paleontologové Národního muzea, neuspěl ani sám objevitel zubu Josef Ráček.
Znamená to, že zub v okamžiku katastrofy, kdy se z nebe hustě sypal žhavý sopečný popel, ležel zcela izolovaně? Kam se v tom případě poděly ostatní kosti nebohého Antrakotéria?
O tom můžeme bohužel jen spekulovat, říká paleontolog Boris Eckert.
Když se na ten exponát koukám, tak vypadá, že to je úlomek, takže to asi nepohřbilo celé zvíře. Spíš už z toho mrtvého zvířete se ten zub z té čelisti uvolnil a někde se válel, ale samozřejmě jako poblíž se ty další úlomky také musely válet. Určitě tam musely být v okolí kosti z toho zvířete celé, nicméně rozvleklé na větší plochu. Je taky samozřejmě možné, ono se to často stává, stejně jako v současné době, že když uhyne nějaký živočich, tak se o něj postarají šelmy a roztáhají ho do širokého okolí, takže toto může být taky nějaký třeba zbytek potom rozvlečení nějakou šelmou, to taky je možné. Samozřejmě zuby jsou tvrdé, takže nějaký masožravec nesežere zub, co by z toho měl, nejsou v tom žádné živiny, je to tvrdé. Takže i to je možné, ale to už popouštíme úzdu fantazii trochu.
Takže se znovu vraťme k faktům. Třeba ke spolupráci profesionálních vědců, paleontologů s amatérskými hledači a sběrateli fosílií, k nímž patří i nález zubu od Braňan Josef Ráček.
Jak je tato spolupráce častá a jak významným zdrojem sbírkových předmětů je pro Pražské národní muzeum a jeho paleontologické sbírky.
Sběratelé jsou úplně zásadním prvkem v tom poznání, protože když si člověk představí třeba v našem případě, že pracujeme v Národním muzeu, musíme se starat o velikou sbírku, která se střádá 200 let, takže tady je opravdu velké množství exponátů, ale do toho jezdíme do terénu na terénní výzkumy, kdy zkoumáme to prostředí a přinášíme nový materiál, tak ale ani zdaleka nemůžeme pokrýt celé území republiky. Samozřejmě se snažíme sledovat ta místa, kde se dá očekávat cenný materiál, ale nemůžeme tomu zdaleka jako jednotliví pracovníci paleontologové věnovat tolik času, protože prostě nemáme, musíme řešit ještě spoustu věcí dalších. Proto spolupracujeme s těmi sběrateli. Mnozí z nich jsou opravdu velmi zkušení a jsou skutečně i jako na odborné úrovni velmi vzdělaní. Není jako výjimkou, že když se nějaký sběratel věnuje nějaké konkrétní lokalitě, nějakému konkrétnímu menšímu problému, tak o tom ví víc než my. Ale to je v pořádku. Samozřejmě je to vždycky i výsledek toho, kolik se tomu věnuje času. Samozřejmě se snažíme těm sběratelům seč můžeme tak i poradit a nějakým způsobem jim pomáhat třeba schánět literaturu a oni už se vzdělávají sami a často to dělají velice dobře. Vzájemně mezi sebou máme vytvořeny velmi dobré vztahy, protože oni často uvítají nějakou radu od nás. My zas opravdu potřebujeme kolikrát i radu od nich, protože oni třeba, když to tam sbírají mnoho let na jedné lokalitě, nějaký materiál, tak mají velké zkušenosti s tím, ze které vrstvy to je. Takže je to opravdu taková, řekl bych, rovnocenná spolupráce. No a samozřejmě i ten sběratel, když něčemu věnuje enormní úsilí, tak chce, aby ten materiál se i zachoval pro další generace. Málo kdo z těch sběratelů má nějaké komerční zájmy tím, že tomu věnuje tolik času, tak je to z nadšení často. Takže chce, aby se to uchovalo v nějaké instituci a často právě se obracejí na nás a ten materiál nám nabídnou. Takže my zase, jako když to ten sběratel potom poskytne do sbírek muzea, tak má zase jistotu, že to zůstane zachováno pro další generace a má jistotu, že to budou studovat odborníci a že se s tím materiálem bude pracovat a bude to mít nějaký význam. Ono třeba konkrétně u nás v Národním muzeu, tak sem jezdí každý rok bádat veliké množství badatelů z Čech. Na tom materiálu pracují studenti z přírodeckých fakult i Univerzity Karlovy, i Masarykovy univerzity a dalších vysokých škol. A taky ten materiál studují i zahraniční badatelé prakticky z celého světa. Od Jižní, Severní Ameriky přes Evropu, Rusko, Austrálie. Opravdu za rok nám sem jezdí desítky zahraničních badatelů, kteří také pomáhají ten materiál zpracovat a třeba určit, protože v té paleontologii je ta specializace už tak hluboká, že ani není v silách třeba z českých paleontologů všechno jakoby podchytit a ve všem se vyznat. I čeští paleontologové pracují zase na zahraničním materiálu, kterému třeba rozumějí. Takže i my jsme přizváváni ke studiu materiálu k zahraničnímu. Tak je to prostě taková mezinárodní spolupráce.
Podobný nález, jaký se podařil amatérskému sběrateli u Braňan na Mostecku, se může přihodit komukoliv z vás. To nejlepší, co můžete udělat, je navštívit s ním paleontology, třeba z Pražského národního muzea, kteří vám jej pomohou určit.
Kdyby sami nevěděli, mohou využít své bohaté kontakty se specialisty po celém světě a váš nález se nakonec třeba také může objevit ve stálé expozici nějakého muzea.
Pokud byste zub Antrakotéria chtěli vidět alespoň na obrázku, podívejte se na naše webové stránky.
Nebo se můžete vydat 15. října do Teplic na Hvězdárnu, kde bude v rámci cyklu Café Nobel paleontolog Boris Eckert z Pražského národního muzea vyprávět o evoluci zubů. A tenhle krásný určitě nevynechá, možná ho bude mít i sebou.
Možná se také v Teplicích ukáže i jeho objevitel Josef Ráček, ale to se ještě úplně najisto neví.
Teď už vás v Planetáriu čeká naše pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím. Uslyšíte zářijový příběh s nulou, který vám bude vyprávět kolegyně Veronika Kindlová.
Upřímně řečeno, zářijových výročí, která mají na konci letopočtu nulu, mnoho není a v drtivé většině se pro náš pořad příliš nehodí. Tak jsme z nich nakonec vybrali jedno, které nebude možná tolik zábavné ani kuriózní, ale snad aspoň trochu poučné. Takže 27. září 1540 vydal papež Pavel III. Bulu Regimini Militantis Ecclesiae, kterou potvrdil vznik nového řeholního řádu. Jmenoval se Tovaryšstvo Ježíšovo. Jeho duchovním otcem byl svatý Ignác z Loyoly. Narodil se roku 1491 do urozené baskické rodiny. Zpočátku nic nenasvědčovalo tomu, že z mladého Ignáce vyroste velký křesťanský mystik. Jako mladíček byl pážetem na dvoře Ferdinanda Aragonského a později vstoupil do armády. Vojenskou kariéru ukončilo vážné zranění nohy. Během dlouhé léčby se Ignácovi dostaly do ruky knihy o spasiteli a životech svatých. Zapůsobili na něj tak, že zcela změnil svůj život. Vykonal pouť do svaté země, začal žít duchovním životem, pomáhal chudým a nemocným, často se postil, jednou dokonce tak, že si přivodil trvalé zdravotní následky. Vymyslel a provozoval také duchovní cvičení, exercície. Záhy se pustil do univerzitních studií. Na univerzitě v Paříži, kde studoval fyziku, logiku a filozofii, kolem sebe svatý Ignác soustředil skupinu mladých mužů. Byl mezi nimi i svatý František Xaverský, s kterými se vydal do Jeruzaléma, aby zde obraceli na víru muslimy. Naprosto neuspěli a tak se odebrali do Říma k papeži, aby mu nabídli své služby. Papež nakonec, jak už jsme si řekli, jejich společenství přetvořil v řeholi. Její členové museli dodržovat vojenskou kázeň a být plně poslušní svého nadřízeného. Svou víru prohlubovali a pěstovali formou exercicí. Smyslem řádu pak měla být vzdělávací a vědecká činnost a misie. Celý řád byl plně podřízen papeži a měl jít šířit slovo Boží tam, kam je svatý otec pošle. Tovaristvo Ježíšovo, neboli jezuité, se zakrátko stali velmi mocným řádem a rozšířili se po celé Evropě i mimo ni. Zakládali školy, kde chudým nadaným žákům poskytovali zdarma vynikající vzdělání. Odvážně putovali do neznámých krajů, aby šířili křesťanství. V roce 1555 přišli do Prahy a postupně se rozšířili do všech koutů Českého království. V Praze se usadili na Starém městě v areálu kostela svatého Klementa, kde založili a po následujících 200 let neustále rozšiřovali a zvelebovali kolej Klementinum. Ta byla zpočátku konkurentem, později součástí Karlovy univerzity. Zároveň se stala centrem vědeckého výzkumu v oblasti matematiky, astronomie a později také především meteorologie. Ovšem jezuité se nevěnovali jen exaktním vědám. Tady připomeňme třeba jezuitu Bohuslava Balbína, českého dějepisce, barokního malíře Ignáce Viktorína Rába, anebo paleontologa a filozofa Pierre Teilhard de Chardin. Jak jsme řekli, jezuité nepůsobili zdaleka jenom v Evropě. Víru a zároveň i vědecké poznání se snažili roznášet po celém tehdy známém světě. Už od svého založení odcházeli do Indie a jihovýchodní Asie. František Xaverský dorazil až do Japonska. Pokoušel se o misijní činnost i v Číně, ale moc se mu nedařilo. Mnohem úspěšnější byli jezuité o 100 let později. Byl mezi nimi i matematik, astronom, hudebník a český jezuita Karel Slavíček. Jezuité se drželi zásady naučit se jazyk oblasti, ve které působí. Platilo to pro České království, stejně jako pro Čínu nebo Japonsko. Nezřídka s jazykem přejímali i kulturu té které oblasti. Nosili místní účesy, oblékali místní oblečení a někteří z jezuitů působící v Číně si dokonce oblíbili i Konfuciovo učení.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V srpnu jsme hráli o grafický román autorů Ottavianiho a Myricka nazvaný Hawking.
Ptali jsme se vás, kdo se stal držitelem Nobelovy ceny za objev kosmického reliktního záření. Kdy a jak k tomuto objevu došlo?
V polovině 60. let se v Bellových telefonních laboratořích v New Jersey rozhodli, že využijí jednu vysloužilou trichtýřovitou anténu k pozorování oblohy v rádiovém oboru.
Technici laboratoří Arno Penzias a Robert Wilson se však od prvních testů antény potýkali se šumem, který, jak záhy zjistili, přicházel rovnoměrně z celého vesmíru. Svůj objev publikovali v roce 1965 a v roce 1978 za něj získali Nobelovu cenu za fyziku.
Knihu o Stephenu Hawkingovi od nás za správnou odpověď dostane pan Martin Vladík z Brna. Gratulujeme. A zároveň pro vás máme další knížku a další otázku.
V září budeme hrát o knihu norského architekta Bjørna Bergeho, který je zároveň zaníceným filatelistou, milovníkem příběhů a také historie. Země, které zmizely.
Jako žák základní školy jsem kdysi dostal darem album se známkami a zmocnila se mě filatelistická vášeň. Část svého kapesného jsem začal utrácet za sběratelské balíčky. Stály pár korun a nikdy nebylo jisté, co v nich člověk najde. Většinou to byl z mého tehdejšího pohledu jen balast, ale tu a tam se našel klenot, který za tu investici stál, s krásným obrázkem z nějaké hodně exotické země, o jejíž existenci jsem do té doby neměl ani potuchy. Sabah, Kelantan, Ras al-Khaima, al-Kuwain, Fujaira. Hledal jsem je na mapách, pořídil jsem si filatelistický atlas známkových zemí a prožíval nad ním svá malá dobrodružství. Norský architekt Björn Berge to má podobné, jen na vyšší úrovni, přece jen jsou ty jeho kousky o dost vzácnější. Rozhodl se totiž, že sesbírá alespoň po jedné známce z každé země a z každého režimu, který se kdy rozhodl podtrhnout svou existenci vydáním poštovních známek, byť by šlo jen o obyčejné přetisky, a to počínaje rokem 1840, kdy v Anglii vyšla první známka na světě, slavná Penny Black. Björn Berge si svou sbírku jen tak nehromadí v albech. Známky zkoumá okem, hmatem, čichem a někdy dokonce i chutí, to když se na nich dochovaly zbytky lepidla, ale jde mu také o příběhy a historické souvislosti. Nejzajímavější známky ze své sbírky, mnohdy potrhané, ošoupané a vlastně nehezké, nakonec učinil úhelnými kameny svérázného historického atlasu s přiléhavým názvem Země, které zmizely. Nedávno vyšel i v češtině zásluhou nakladatelství Kniha Zlín a společnosti Albatros Media. Je to výprava do historie zaniklých zemí a státních útvarů, které existovaly pár let nebo třeba jen pár měsíců a dnes už po nich zbyly jen ty známky. V tropech, v kraji věčného ledu, uprostřed oceánu, kde se vám zamane. Historické a geografické zajímavosti nachází Björn Berge nejen na známkách samotných, pomáhá si dobovým líčením očitých svědků a také výklady historiků. Výsledkem je pestrý a neobyčejně živý kaleidoskop informací o desítkách zemí a také historických osobností, často v překvapivých souvislostech, doplněný odkazy k další četbě, sledování filmů, poslechu hudby či kuchyňskému kuchtění exotických specialit. Labuan, Elobej, Hataj, Tanger, Hidžás, východní Karélie, Perak, Sedank nebo Batumi. V mém albu žádná známka z těchto exotických zemí není, ale díky knize architekta a skvělého vypravěče Björna Bergeho jakoby byla.
Knihu Björna Bergeho Země, které zmizely, můžete získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
Napište nám, kde se nachází ostrov Labuan, který byl od roku 1846 pod britskou nadvládou a s ním jsou spjaty příběhy smyšleného piráta Sandokana a krásné Mariany.
Kdy a jak nadvláda Britů na Labuanu skončila a komu ostrov patří teď?
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 20. září. Hodně štěstí.
V poslední části dnešního pořadu si zopakujeme loňské podzimní povídání o tom, jak se sestavuje rodokmen.
Už jste se někdy pokoušeli sestavit si rodokmen, zjistit, kdo byli vaši předci, kde žili, čím se živili, kolik měli dětí, jak zemřeli?
Nejsnažší je samozřejmě objednat si rodokmen u nějaké firmy nebo profesionálního genealoga.
Ovšem tento způsob vás jednak připraví o docela dost peněz a pak také o vzrušení, zábavu a někdy třeba i dojetí, které může takové vytváření vlastního rodokmenu přinést.
Leckdy se dokonce ze sestavování rodokmenu může vyklubat váš celoživotní koníček, i když někdy malinko splašený. Konečně uslyšíte sami.
Hezký poslech Planetária vám i nadále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Díky internetu a postupné digitalizaci matrik a řady dalších archivních fondů ani nemusíte kvůli rodokmenu obcházet archivy. Vše nebo alespoň většinu můžete vybádat z pohodlí domova.
Jak na to, o tom jsme si povídali s historičkou a archivářkou Věrou Hladíkovou z archivu města Ústí nad Labem. První otázka zněla, čím začít?
Docela dobrý je začít doma. Vždycky doma ve skříních a šuplících, vybrat všechno, co tam je a dát si na hromádku rodný, všechny ty babičky, dědečky i rodiče, protože na matričním dokladu těch rodičů jsou zas jejich rodiče. A čím starší jsou dochované matriční doklady, tak sám jsou i prarodiče, protože na rodný list se psali tři generace. Nebo odací listy, to samé, jo. No a udělat si z toho už informaci. Dát si to do nějakého pavouka, tabulky. Důležitý je vědět, kromě jmén, dat, narození, úmrtí, sňatků, ještě místo toho skonu, té události. No a pak, když jste takhle hotoví, tak se odeberete do patřičního archivu. A záleží na tom ještě, jako kolik těch informací máte. Někdy vám něco chybí. A přitom je to mladé období. Takže je jasné, že nebudete v matrikách digitalizovaných ani v těch, které jsou v archivu uložené. Ty události budou zapsané v živých matrikách, které jsou ještě na těch matričních úřadech. A abyste neobtěžovali tolik ty dámy na matričních úřadech, protože oni vám to nemusí vůbec udělat, ani vás do toho pustit, oni to sami musí najít a oznámit vám ten fakt, který tam najdou, tak je dobrý jít právě do obyčejného okresního nebo městského archivu, kde ten dotyčný žil. Třeba žil v Řehlovicích našich, tak vy půjdete do archivu v Ústí, protože ústecký archiv je příslušný pro ty Řehlovice naše. No a tam jsou takové věci jako policejní přihlášky, knih domovského práva, různé soupisy obyvatel podle čísel popisných, podle zaměstnání, podle všeho možného, tak a vy v tom archivu začnete pátrat tady v těch dokumentech a hledat si ty svoje věci, které k tomu potřebujete. Nebo jsou sčítání obyvatel a v těch sčítáních obyvatel podle čísla popisného a místa té vesnice, tak najdete, kdo tam žil a v tom jsou i zase ty osobní údaje zapsané. Takže i dokonce domovská obec, nebo kdy dostal domovský právo kam, kde se narodil. A tím pádem zase budete vědět, když dědeček se narodil 1901, třeba zrovna v těch Řehlovicích, tak vy víte, že máte jít do matrik už pro Řehlovice. A pak půjdete do archivu, který spravuje ty matriky starý. No a protože jsou už digitalizovaný, tak půjdete do svého pokoje a na počítači si začnete hledat.
A kde matriky na internetu najdete?
Doporučujeme začít na stránce genealogie.cz. V levém sloupci hlavní stránky klikněte na záložku digitalizace.
Objeví se před vámi interaktivní mapa České republiky, na které je přehledně znázorněno, jaký oblastní archiv spravuje to, které území naší země.
Pak už stačí jen kliknout na požadované území a dostanete se na stránku příslušného oblastního archivu. Zde si najdete odkaz na digitalizované matriky a můžete začít.
Upozorňujeme, že každý oblastní archiv má své webové stránky i digitalizované dokumenty zpracované jinak.
U některých archivů to chce trochu trpělivosti, než pochopíte, jak s jejich digitalizovanými materiály pracovat. Na webech jiných archivů je procházení digitalizovaných matrik velice snadné.
A jak s matrikami, ať už digitalizovanými nebo těmi originálními, pracovat dál?
Nejlepší je začínat matrikama narození. A třeba znáte, kdy se narodil, kde se narodil, zjistíte si, pod kterou farnost ta obec patřila, otevřete si. Narodil se 1901, vy zjistíte, že obec má matriku na tohle období narození od roku 1890 do roku 1912. Tak si ji otevřete, řeknete, ha, tam bude. Ideální je, když jsou rejstříky, protože to si najdete Macháčkovi pod M a tam bude stránka a vy tak nějak budete listovat, až se k tomu dopracujete. Stačí jenom hledat samozřejmě. Teď je rozdíl, jestli jste v českém prostředí, ve vnitrozemí a je rozdíl, jestli jste v pohraničí. V tom pohraničí bude jenom němčina na rok 1901 a na tohleto období v tom českém prostředí bude čeština. Dokonce v období, kdy Marie Terezie zavedla úřední jazyk němčinu, tak v českém prostředí se psalo česky. To mě úplně fascinovalo. Já pořád tady pracuju s německými údaji a najednou pro naši rodinu jsem ve východních Čechách. Je, tady je to česky, ale jdete dál a dál a pořád je tam čeština, to je fantastický. Pak se to vystřídá s latinou. Musíte se připravit na strašný škrabopis. Ty faráři měli velice nečitelné rukopisy a cizí jazyk, no. Němčina a latina.
Latinu ani němčinu nemusíte ovšem při své badatelské práci v archivu ovládat. Stačí mít po ruce slovník, říká archivářka Věra Hladíková.
Jak dál upozorňuje, počítejte také s tím, že německé zápisy, ale třeba i ty starší české, nejsou psány latinkou.
Takže je to německá nebo gotická kurziva, neboli se tomu říká kurent, no a tím se psalo. Od roku 1500 v pohraničí až do roku 1945 vše je psáno kurentem. Výjimkou jsou válečné matriky, psaly na stroji nebo krasopisnou latinkou a vždycky je matrika psaná rukopisem.
Když se zastavíme u těch matrik narození, takže samozřejmě tam bude datum narození, co ještě za informace to můžeme najít?
Je tam datum narození, kde se narodil, to místo je vždycky ta matriční kniha, ale je tam i číslo popisný, v kterém domě, protože ve směs všechny děti rodili doma. To se taky docela dobře hledá, protože když nemáte index a opravdu listujete celou matrikou, tak první, co můžu koukat, je na číslo popisný. Vím, že pořád seděli na jednom gruntě nebo ve mlýně, to má jedno číslo a 200 let budete v jednom čísle. Tak to je dobrý. Tak koukám jenom na číslo popisný v té vesnici a jedu. Pak je tam samozřejmě porodní bába, jsou tam maminka, tatínek a svědkové a kmotři. A ještě u těch rodičů je právě hezké, že tam je otec a ten je tam je napsáno, čí je synem, takže máte tam i další generaci. Takže vy máte to narozené dítě, to je jedna generace, máte jeho rodiče, to je druhá generace a třetí generace jsou rodiče těch velkých.
Takže spousta informací, z kterých zase můžeme...
A postoupíte dál. Tam v tom zápise u rodičů je napsáno, kde žije, že třeba dělník v Neštěmicích, takže tam je i kde bydlí. Většinou teda bydlí tam, kde se to dítě narodilo, na tom stejném čísle popisném. A že je synem tohodle a ten je zase třeba z té vsi nebo z jiné vsi. Takže vy do té další generace půjdete zase do té jiné vsi. No a ještě tam bývá i kdy byli odáni... A někdy ne, ale to tak jako občas ten pan farář toho napsal míň. Čím půjdete do staršího období, tím míň je tam toho napsáno. Čísla popisná jsou až po roce 1770, někdy už jsem tam předtím jsou zapsaný. Takže před rokem 1770 nejsou čísla popisná, nejsou rejstříky, to už pak musíte opravdu celé číst. Potom ještě později není už ani povolání. A u maminky je napsáno, že třeba Franz Kindl, rolník a maminkou je Marie. Oni tam prostě víc k té ženě nenapsali. Proto je docela dobré vždycky začít rodokmen z mužské linie, vzít si tatínka a jet dál do jeho předků, zas jenom po té jedné linii, po linii jeho otce. A každý má vždycky otce a matku, takže se pořád držet toho otce. Samozřejmě narazíte na svobodnou matku, takže zase jít po jejím otci, držet se toho jména. Nepřeskakovat a nedělat všechno najednou. Ty všechny matky a babičky a slavné rozvětvení, to budu dělat potom. Co můžu zjistit k té jedné linii, toho se držím.
Zkrátka, nejdřív jít po tatíncích, pak třeba zkusit linii maminek a větve v podobě sourozenců si udělat až nakonec, jako takovou třešničku.
Kromě matrik narození existují také matriky oddání, ve kterých se uvádí původní bydliště manželů.
Za prohlédnutí pochopitelně stojí i matriky zemřelých. V první řadě proto, abyste věděli, kdy vaši předkové zemřeli.
Nebo narazíte na to, že najednou je ten předek s jinou ženou. Tak si říkáte, proč rozvod nepřicházel v úvahu. To spíš ve městě a až na konci 19. století a 20. Takže ona umřela. Jedna z těch babiček, že jo. Takže musíte najít, kdy umřela a on se musel teda oženit znovu. No. A ty úmrtní matriky vás můžou zajímat i z důvodu toho, v jaké nemoci v té rodině se vyskytují. Miminka, že jim umírali strašně moc, ale v těch starých, tam je to obecně, že umřel na zánět nebo na horečku, děti na psotníček.
Říká archivářka Věra Hladíková.
A kam se až můžete v pátrání po svých předcích dostat? Pokud jsou všechny matriky dochovány, tak byste bez potíží mohli doputovat nejméně do roku 1794.
Proč právě sem?
On totiž v tomhle období Josef II. Zavedl reformu a matriky prohlásil za veřejně přístupné listiny, to znamená, že to je doklad správní průkazností. Nařídil je i židovským a ostatním církvím, aby je vedli a zaved formulář. Prostě kolonky v matrice a tam se psalo už do kolonek, tak to je to ideální. A předtím ty faráři to psali jako své slohové cvičení. Takže v úmrtí je obrovský odstavec, kde je napsáno, jak byl opatřen všemi svátostmi na tom a tom hřbitově, v tom a v tom kostele, kvůli jednomu jménu, který tam pracně hledáte. A je to psaný, jak to běželo a leželo, takže kolikrát ani nedodržovali takovou tu chronologii, když přišli později nahlásit to narození, tak on to tam prostě jen tak, jo. Není v tom už takový pořádek. Ještě se musí počítat vždycky se ztrátami, že ty matriky nejsou dochované, takže dojdete do poloviny 18. století a předtím už to nemám, protože nejsou dochované, takže se jde do jiných, třeba soupisy podaných, jde se do vrchnotenských archivů a i ty bývají digitalizovaný už tyhle. Chce to všechno se poptat v archivu a tam vás poučí.
Je také dobře vědět, jakého vyznání byli vaši předci, abyste evangelíta nehledali v katolické matrice.
Pokud pocházíte ze židovské rodiny, židovské matriky najdete v Národním archivu. Jsou také digitalizované, ovšem mnohé z nich se kvůli pogromům a především holokaustu nedochovaly.
A pokud vám vrtá hlavou to zmíněné kurentní písmo, nebojte se ho. Kurentní abecedu lze snadno najít na internetu, anebo si pro ní můžete dojít do archivu. Rádi vám tam pomohou.
Například v archivu města Ústí nad Labem, kde právě pracuje historička a archivářka Věra Hladíková, mají tuhle abecedu už předem pro všechny badatele připravenou.
A to je pro dnešek z Planetária všechno.
Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.